E coa chegada do novo ano non perdemos os vos costumes, entre eles esta sección do Outro Mundo Posible na que hoxe nos imos a chegar ata Santiago de Compostela e facémolo para coñecer unha cooperativa chamada MAOS Innovación Social, unha cooperativa que traballa no ámbito da innovación cultural, da xestión, tamén do patrimonio, tanto material como inmaterial. E para falar desta cooperativa temos conosco a unha das súas protagonistas, a María Abelleira. Moitísimas grazas, María, por acompañarnos hoxe.
Nada, gracias a vos.
Pois, o primeiro de todo, queríamos achegarnos o voso traballo, ese traballo que xa leva desenvolvendo uns cantos anos, e queríamos saber como decidistes pôr en marcha a MAOS Innovación Social.
Pois MAOS nace un pouco como nacen estas cousas, non? De falar aí entre varios amigos que estábamos nunha situación de desemprego todos e con moitas ganas de facer cousas e facelas dun xeito diferente. E entón, pois, puxémonos a pensar no que nos gustaría facer e un pouco eso é o resultado que é MAOS.
Canto tempo leva destraballando?
Pois nós, démonos, somos como cooperativa desde 2014, pero bueno, antes facíamos algunhas cousas xuntos, pero xa como máis asociativo, outro tipo de traballo, pero xa como cooperativa desde o 2014.
Dicíamos que ti eras unha das protagonistas desta cooperativa, pero non a única, tes outros compañeiros. Contanos un pouquiño quen formades parte de MAOS.
Pois a parte de min está, temos un chico que é Óscar e unha chica que se chama Xiana, porque bueno, para ser cooperativa temos que o mínimo somos tres. E bueno, e todos somos un pouquiño diferentes. Eu son filóloga reconvertida. E Xiana, por exemplo, pois xa se dedica máis ao tema do diseño e Óscar pois ten estudos tanto en ciencias sociais como en community manager, tanto que son das novas tecnoloxías e a comunicación.
Dicíamos que pois fundamentades o vosso traballo no ámbito da cultura, do patrimonio. Coméntanos un pouquiño cal é o obxectivo desta cooperativa e en que traballades.
Nós temos, bueno, a nivel interno temos uns obxectivos e a nivel externo, xa o que é o traballo en sí, pois xa son outros. A nivel interno, a nós o que nos interesa é fomentar unhas relacións de traballo diferentes nas que contén as persoas, nas que todos teñamos a capacidade de decidir, non? Que un pouco por iso decidimos a forma legal de cooperativa. E logo a nivel externo, o noso interese parte de facer chegar a cultura e o patrimonio a xente, pero visto desde a perspectiva de que tanto a cultura como o patrimonio son da xente, non é algo que estea que sexa alleo ás persoas. E entón nós traballamos cunha vontade sempre pois participativa de que a xente se involucre e consiga facer seu os traballos que se desenvolven nas comunidades, nas súas comunidades.
E para iso tendes distintas liñas de traballo, unha de investigación e intervención, de dinamización do territorio, de comunicación e producción. Contanos un pouquiño como divides ese traballo, en que consisten estas liñas.
Pois investigación e intervención facer como un, bueno, a investigación sería un previo coñecer antes de iniciar unha actividade, non? Un pouco non aplicar modelos predefinidos, senón que un pouco adaptado ás necesidades de cada quen. E despois a dinamización territorial, pois é un pouco eso, fomentar máis a participación e traballar coas comunidades. O que, bueno, isto claro, son como servizos que despois se traducen en traballos e as liñas a aplicar pois serían estas. Comunicación e produción de contidos tamén pretende ser unha liña xa máis dedicada ao enfoque do ensino e a formación e asesoramento sería máis un pouco por aí tamén.
Liñas que, como dicías, pois aplicadas neses proxectos, neses traballos que desenvolvestes e estades a desenvolver, e para coñecer un pouquiño o vosso traballo, nada mellor que achegarnos ata eles, podemos xa consultar a través da vosa páxina web distintos. Tendes en distintas iniciativas desenvolvidas xa na contorna nosa, na provincia de Pontevedra, como a Memoria das Mulleres, un proxecto no que tamén participou o Concello de Pontevedra, tamén Rural Activo. Contanos un pouquiño en que consistiron esos proxectos e no que estades traballando arestora.
Pois a Memoria das Mulleres estamos traballando agora e é unha iniciativa do Concello de Pontevedra, da Consellería de Patrimonio Histórico, e pretende pois dar a coñecer o papel das mulleres na historia, non? Un pouco reivindicar a figura da, non tanto reivindicar, sino como mostrar que o que se di das mulleres, a perspectiva que das mulleres non é esa, sino que detrás hai moito máis. Hai un, por exemplo, na área na que traballamos nós, traballamos coa muller no rural, e nós o que facemos é investigación con esas mulleres a partir dunhas entrevistas, dun traballo de campo, e amosamos pois outra realidade diferente a que a muller está na casa, sino en todos os traballos que fixeron, e un pouco trátase deso, de romper os estereotipos que hai sobre as mulleres. E o Rural Activo foi unha iniciativa que desenvolvimos con outra cooperativa, porque nos buscamos tamén traballar en conxunto con outras cooperativas, non, que pensamos que é enriquecedor, porque eso nos dá moitos puntos de vista distintos, e neste caso foi con Feitoría Verde, e tratábase de poñer en valor o patrimonio local dunha área concreta do Concello de Pontevedra, que era as parroquias de Xeve.
Uh-huh. E precisamente nese intercambio, nesa colaboración con outras cooperativas, nese intercambio de opinións, de traballo, creo que está mergullada esa granxa de servizos, unha das
sí.
vosas primeiras iniciativas, non?
Sí, sí, esa precisamente a filosofía coa que nace é esa, non desde un punto, romper un pouco coa dinámica comercial e buscar apoios con outra xente pois que ten unhas necesidades similares, e ao mesmo tempo que nós podemos pois intercambiar moitas veces servizos, non? Axudarnos os uns aos outros intercambiando sin que sexa algo comercial tampouco.
Uh-huh. En ese traballo de posta en valor, de difusión, de valorización da nosa cultura e do patrimonio, pues tamén xogou un papel importante esa revista, porque tamén tendes unha revista, a revista Maos, creo que vides de editar o vosso último número, o segundo, neste mes de xaneiro, e que xa se pode consultar a través de internet.
Sí, está accesible desde a nosa página web, e un pouco tamén nace con esa idea de difundir e dar a coñecer, porque moitas veces o máis difícil é dar a coñecer as experiencias e as iniciativas que hai novas.
A chegarse a xente deste xeito e tamén pois dar a coñecer todos eses proxectos, que atopamos neste segundo número da vosa revista?
Pois, neste caso fixemos algo de fincapé sobre o consumo responsable, que nos parece un tema moi moi relevante, e tamén fixemos hai como distintos apartados. Despois hai unha entrevista a unha cooperativa de aí de Redondela que é 3Ps. Hai tamén un artigo de suxestións de para fomentar os modelos de transporte diferentes. Hai unhas referencias a cinema cinema etnográfico feito aquí en Galiza, e agora mesmo xa non se me dá ningún mes a cabeza, sinto.
Pois nada mellor que chegarse a ela cada un de nós para coñecer o contido completo, pero deste xeito pois xa podemos entrever o que atoparemos aí nese segundo número da revista Maos. Ademais, nesta revista, dese proxecto que nos falabas da memoria das mulleres, non sei en que se está destraballando en algún proxecto máis.
Sí, pois agora mesmo temos un proxecto no Xurés, para a reserva para a consellería a través da reserva da biosfera, e tamén estamos traballando pois sobre o patrimonio local, o patrimonio material e inmaterial da zona da reserva da biosfera, o que abrangue os 6 concellos desta zona de Ourense: Calvos de Randín, Bande, Lobeira, Lobios, Entrimo, e quédame un, e agora
nesa zona do Xurés estades traballando arestora. Non sei, supoño que non sería nada sinxelo a posta en marcha deste tipo de iniciativas, non, desta cooperativa. Que agardades deste 2016?
Pois traballo. E, bom, a verdade é que até agora foi indo, non é fácil, pero bom, con tivemos un pouco de sorte, puxémoslle moitas ganas e moita ilusión e foi saindo. Evidentemente non podes baixar a guardia nunca, non? Que o que ten, hai que estar sempre buscando cousas novas. Esperemos que saian máis cousas novas e poidamos seguir traballando como até agora.
Bueno, supoño que tamén axudaría nese bo camiño pois a potenciación que nos últimos anos está tendo o patrimonio e interese que está xurdindo na sociedade pola revalorización da nosa cultura e do noso, pois que tamén xogaría un papel importante, porque non só desa única cooperativa neste ámbito que xurdiu nos últimos tempos, son moitas, un traballo pois que tamén dá a coñecer a nosa cultura e sobre todo o noso patrimonio moi importante, non supoño.
Sí, no, evidentemente, cuantas máis mellor. Non cabe dúbida.
Pois, dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen o voso traballo, nada mellor para facelo que atravesen desa revista tamén da vosa páxina web, ese caderno de bitácoras, ese blog que tendes na internet na que ides colgando pois artigos e tamén todo o voso traballo. Maus, Innovación Social dende Santiago de Compostela chegan. Pois moitísimas grazas, María, por acompañarnos hoxe.
Nada, moitísimas grazas a vos.